ได้เมื่อมีเงื่อนไขคือครบทั้งอายุและระยะเวลาการเอาประกันจบการรายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์สวัสดีค่ะ
สุขภาพดีเราสร้างได้กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังRTIที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ายังคงเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งยุ้ยกำลังจะพูดถึงเรื่องราวของมั่นซิ่งกั้วหมินค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าโรคภูมิแพ้แบบเรื้อรังนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าอาการภูมิแพ้แบบเรื้อรังนะคะอาจจะไม่ได้ปรากฏเฉพาะบริเวณทางเดินหายใจเท่านั้นนะยังสามารถปรากฏตามผิวหนังนะคะส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าสามารถแสดงออกนะคะผ่านทางอาการปวดหัวไมเกรนนะคะอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่แน่นะคะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากคุณเป็นโรคภูมิแพ้แบบเรื้อรังก็ได้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคยอดนิยมมากเลยทีเดียวนะในกลุ่มคนเมืองค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในพื้นที่เขตเมืองนะคะสภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้สะอาดเท่าที่ควรนอกจากนี้ค่ะคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นหลักนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหากเราเนี่ยมีอาการภูมิแพ้เรื้อรังนะคะอยู่ในร่างกายบางทีเรารับประทานอาหารนอกบ้านเข้าไปนะคะซึ่งเราอาจจะไม่เคยตรวจว่าเราแพ้อะไรบ้างก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ของเราเกิดการสะสมค่ะแล้วก็เกิดเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆต่อร่างกายนั่นเองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของไต้หวันนะคะก็ออกมากล่าวว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมีทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังค่ะซึ่งแบบเรื้อรังเนี่ยนอกเหนือจากอาการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของอาการคันตามดวงตามีอาการทางเดินปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆนะคะมีผดผื่นขึ้นตามร่างกายมีขอบตาคล้ำนะคะมีอาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอไปจนกระทั่งถึงในส่วนของระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายเนี่ยมีความผิดปกติไปด้วยซึ่งนะคะเมื่อระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายมีความผิดปกติก็จะส่งผลให้น้ำหนักตัวเนี่ยมากเกินนะคะจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นเองซึ่งอาการเหล่านี้ล่ะค่ะบางทีนะคะไม่สามารถหาสาเหตุได้เพราะว่ามันเกิดจากโรคภูมิแพ้แบบเรื้อรังที่สะสมอยู่ในร่างกายค่ะโดยเฉพาะเจ้าพวกจุลินทรีย์แล้วก็แลคโตบาซิลัสนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยหากเรามีอาการภูมิแพ้แบบเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เมื่อไม่สามารถทำงานได้เต็มที่นะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปภายในร่างกายก็ไม่ถูกย่อยอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีการขับถ่ายออกมาในปริมาณที่เหมาะสมกับที่เรารับประทานเข้าไปนะคะและเมื่อสะสมไปนานๆมากขึ้นค่ะก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพลียนะแล้วก็ส่งผลกระทบกับภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยต่ำลงต่ำลงนั่นเองซึ่งวิธีการดูแลสภาพร่างกายสำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้แบบเรื้อรังนะคะก็จะต้องเริ่มจากการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณผู้ฟังอาจจะต้องลดการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดต่างๆนะคะของทอดของมันของปิ้งย่างเหล่านี้ค่ะที่จะมีสารซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ง่ายหรือว่าไปกระตุ้นอาการภูมิแพ้ให้มันกำเริบได้นะคะแล้วก็เพิ่มการรับประทานผักผลไม้ค่ะซึ่งในส่วนของผักผลไม้เองนะคะเขาก็แนะนำว่าควรรับประทานให้หลากสีสันค่ะเพราะว่าผักผลไม้ที่มีสีสันแตกต่างกันเนี่ยก็จะมีคุณค่าของสารอาหารที่อยู่ในผักผลไม้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็หากใครก็ตามค่ะรู้สึกว่าในแต่ละวันเนี่ยเรารับประทานผักผลไม้ไฟเบอร์ไม่เพียงพอนะคะก็ควรจะเพิ่มในส่วนของโยเกิร์ตค่ะที่มีจุลินทรีย์ชนิดดีนะคุณผู้ฟังในการช่วยในระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยได้เพราะในเมื่อกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ไม่เพียงพอนะคะการรับประทานในส่วนของอาหารเสริมหรือว่าพวกโยเกิร์ตนะคะที่มีจุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะปริมาณจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีระบบทางเดินอาหารกับระบบขับถ่ายที่ดีและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายค่ะเพราะน้ำเนี่ยแหละค่ะจะไปช่วยขับเคลื่อนสารอาหารแล้วก็จะช่วยให้สารอาหารเนี่ยซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายนะคะแล้วก็เต็มที่มากยิ่งขึ้นเมื่อเซลล์สามารถดูดซับสารอาหารได้เต็มที่พองตัวเต็มที่ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ทำให้เราเนี่ยป่วยจากอาการภูมิแพ้แบบเรื้อรังได้นั่นเองแหละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
บอกรักทำเป็นไม่รู้ฉันบอก